Ευχαριστούμε πολύ στην Αγάπη Αρχέντα για τον ιδιό ήθελα να φάνω ρομό και κασούγγεστο. Θα τον ιδιό ήθελα να τα φάνω ρομό, ούτε τα άγγιτζμα τα τεγαλγάλα, θα τη λαμαύρα καχάκ σάτι σε δίκ με τρεβάντι, την δάμη λαμάντι, την δάμη χανή σοντό με το κρατήφι, VOA 24, να είναι σάτρα, για κασούγγεστο, να είναι γιουγγελκάμ. Όλοι είναι καλύτερα από εμάς. Αργουλιάγουν και πετάτα, υπάρχουν λαμά αυτή τη δάμε. Δύο αεφάνο ρόμο, νάιλ σάτιφ με τρεμπάντι ράτια. Κασούλ γυρθάνει, αν είναι σωράτη. Ηθιόπια θα αρδαλέ να μην πείτε κόστα καλύτερα με ράτη βάρεση χωρών άργαν. Αγαμμάτα να μην ηθιόπια, χουμ λαμά αυτή πίσα τη γάλη ράτη βάρεση χαν κουρατανή την άργαν. Το κούπε χωνίνο, βαλά γάλε για αγιούγα, να μην ράμε ράτη αργαν. Μαντίφι, αρτζο γουλ δέτ του χέσατ. Ηθιόπια αν γυρί καν δούπατ, γουλιάτα να μην χουμ κουρανή, αφού ρίτσα άλλα βάρεση χαν ρακορατσού.
Akka multan dhaggeeffattoota keenya oduu arraa fani namoo daandiiti lammiiwwan New Zealand arra uggurri sochii sababa vaayirasii koronaatiif yeroo dheeraa sirra kaa'amee ture sirnaan xumuramu isaatti gammaduudhaan manneen nyaataaf manneen bunaatti wal ga'anii dabarsan. Uggura baatilee lamaa oliif jireenya lammiiwwan biyyattii danqee ture booda muummichi ministeeraa New Zealand Jacinda Ardern uggura sadarkaa afuraffaa baatii bitootessaa keessa labsamee fi caasaa sochiif wal quunnamtii hawaasummaa biyyattii cufee ture gara sadarkaa tokkoffaatti garbuusaa fi walgayileen akka dorgommii ispoortiif cidhaa eeyyamamuusaa beeksisan garuu daangaan biyyattii imala idila addunyaaf akkuma cufametti jira. Kan uummata miliyoona shan qabu New Zealand keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii walumaa galatti 1,504 yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii immoo 22 qofa ta'u qorannaan as United States University Johns Hopkins keessatti geggeessame ibsee jira. Qorannaan kabiraan koolejii Imperial kan magaalaa London keessatti geggeessame tokko akka agarsiisutti guutummaa addunyaa irratti sochiif wal quunnamtii uguruun uummata miliyoona hedduu vaayirasii koronaatiin duumalan oolchee jira. Biyyoota akka Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Deenmaark, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Noorweey, Ispeen, Siwiidinii fi Siwiizerlaand keessatti walumaa galatti uummata gara miliyoona 3 ta'utu sababa uggura sochiitiin vaayirasichaan duurraa oole jedhamee jira. Maatii Fironni gurraacha lammii Ameerikaa 7 dura harka poolisiitti du'ee ka George Floyd arra kutaa Texas magaalaa Houston keessatti sirna geggeessaa reeffaa geggeessamuu jiru irratti argamuudhaaf qophaa'anii jiran. Harka poolisiitti du'uun George Floyd guutummaa United States keessatti mormiin guguddaan yeroo dheeraaf deemaa jiru kun akka kakuu taasisee jira. Sirna geggeessaa reeffa sanaa booda reeffi George Floyd eegumsa poolisiitiin dabalamee gara magaalaachitti dhiyoo jirtu Pirland jedhamtuutti geessame awwaalcha haadha isaa maddiitti awwaalame jedhamee jira. Kaleessa galgala immoo jireenya George Floyd yaadachuuf jecha galmi bulchiisa magaalaa Houston ibsaa halluu diimaa bifa warqee kan mallattoo halluu mana barnoota sadarkaa lammaffaa Floyd keessatti baratee agarsiisuu ibsee jira. Magaalaaleen guguddoon kabiroo United States keessa jiran kanneen akka Los Angeles, Boston, Oakland, Las Vegas, New York fi kabiroonis akkasuma ibsaa diimaa bifa warqee galmawwan bulchiisa isaanii keessatti ibsuudhaan kan harka poolisiitti du'e George Floydin yaadatanii turan. Dinagdee United States yeroo ammaa kufinsa yeroo sirra jiraachuu gurmuun qorannaa dinagdee tokko kaleessa beeksisee jira. Seenaa babal'achuu dinagdee United States yeroo dheeraatii booda kufinsi kun dhaga'amuun isa duraa akka ta'etu dubbatama. Kamurtee akkanaa labsuudhaaf aboo qabu koreen biiroo qorannaa dinagdee biyyoolessaa akka jedhetti kufinsi dinagdee kun baatii guraan dhalaa keessa jalqabe. Galiin bu'aa dinagdee biyyaa ka waggaa yookaan immoo jiiriitiin biyyatti baatilee 3 waggaa kanaa keessatti 100% harka 4 qabxi 8 gad bu'e. Lakkoofsa hojii dhabinsaa kan baatii guraan dhalaa keessaa 100% harka 3 qabxi 5 ture baatii eblaa keessa immoo gara harka 14 qabxi 7 baay'ee ol ka'e. Baatii dabree kana keessa immoo xiqqoo gad bu'e 100% harka 13 qabxi 3 ta'ee jira. Ogeeyyiin dinagdee tokko tokko garuu kufinsi dinagdee United States kun akka yeroo dheeraan turre dubbatu. Hong Kong keessatti falmitoonni mirgaaf lammiiwwan fayyaaleeyyiin hiriira farra mootummaa kutattii keessatti geggeessame waggaa tokkoffaa yaadachuuf jecha gamoolee gabaa 7 magaalattii keessa jiran keessattii fi waaltaa daldalaa magaalattii keessa ka jiru chaarter gaarden bakka jedhamutti hiriira mormii geggeessanii jiran. Adan none mirga demokrasi gafatan kanneen qabatani ba'an hiristoonni kun walabummaa Hong Kong kajerufi Hong Kongin bilisummaa baasunu kun warraaqsa yeroo keenyaati jechuudhaan dhaadata akka turan gabaasamee jira. Faaruu Hong Kong tasirnaan irra gaasisaniin ka Glory to Hong Kong yookaan immoo kabajaan Hong Kongiif haa ta'u jedhus faarfata akka turan himamee jira. Poolisoonni kurna hedduutti lakkaa'an paarkii walakkeessa magaalaa sanatti bobba'uudhaan kasakattaa geggeessaa turan yoo ta'u hiriira seera alaatti hirmaataa jirtanii addaaf faca'a jechuudhaan akeekkachiisaa akka turanis himamee jira. Yeroo hiriirtoonni dhaadolee poolisii balaaleffatan dhageessisuutti ka'an namni poolisii arrabse tokko qabamee hidhamuun isaas himamee jira. Qondaalonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi shororkeessonni garee Islaamik Isteet 60 ol ta'an Siiriyaa keessatti humnoota biyyattii Yuunaayitid Isteetsiin tumsamaniin qabamuu dubbatanii jiru. Kun arcaatota gurmuu shororkeessotaa sana axaawanii baasuuf jecha qaama duula guddaa geggeessamu akka ta'ellee dubbatu. Ka Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu adda waltaatota Islaamik Isteetsi irratti duulaniif dubbii himaa akka ta'an koloneel Maayils Kaagins kaleessa fuula feesbuukii isaanii irratti oduu maxxansaniin humnoonni dimookiraasummaa Siiriyaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman suuqawwan arcaatonni Islaamik Isteet keessa dhokatan kakutaalee Diir al-Zuurii fi Asakaa keessaa sakatta'u itti fufuudhaan tarkaanfii kana fudhatan jedhanii jiru. Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziizaa umrii isaanii waggaa 56tti du'an boqotan. Mootummaan Burundii fuula tiwiitarii isaa irratti ibsa baaseen Nkurunziizaan hospitaala Kaaruusii ka Burundii gama ba'aa keessatti argamu keessatti onneen isaanii dhaabate kaleessa du'an boqotan jedhee jira. Pireezidaantiin Nkurunziizaan akka haalli fayyaa isaanii hamaarra jiru kaleessa himamee ture. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dameen giddugaleessa Afrikaa akka naannoo hospitaalichaatti humni waraanaa hedduminaan marsee jiru gabaasee ture. Nkurunziizaan marsaa 3 ka Burundii bulcha yoo ta'u bara 2015 marsaa 3ffaa naa dorgomuudhaan murteessan mormiif okkara ka'een lammiiwwan Burundii kuma hedduun biyyattii gallakkisanii baqatan. Dorgomaan isaan kennatan Everest Daayishimiyyee eega filannoo bara 2000 kana injifatanii booda silaa baatee agayyee dhufu taayitaa gallakkisuuf qophaa'aa turan Nkurunziizaan. Sababaa vaayirasii koronaatiin eega manneen barnootaa torbanneen hedduuf cufamanii booda Afrikaa kibbaa keessatti arra manneen barnootaa banamanii barattoonni gara barnoota isaaniitti deebi'anii jiran. Uggura sababaa vaayirasii koronaatiin kaa'amee ture suutaan laaffisaa deemuuf sagantaa baafameen gareen duraa barattoonni kutaa 7ffaa kutaa 12ffaa arra gara manneen barnootaa isaaniitti deebi'an. Manneen barnoota Afrikaa kibbaa meeshaalee ofirraa ittisa vaayirasii kanneen akka aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii fi aguuggii harkaa yookaan giloovzii hin qaban jechuudhaan waldaan barsiisota biyyattii hojii dhaabuu waayyaaleef jecha baninsi manneen barnootaa boodatti harkifatee ture jedhama. Hoogganoota aanaa raayyaaf qobboo irratti ajjechaa raawwatan jedhamuudhaan kanneen shakkaman namoota lama qabuusaa qajeelchi nagaaf tasgabii godinaa Walloo Kaabaa beeksisee jira. Eega ajjechaa sana raawwatanii booda guyyootaaf riphanii turan kanneen ittiin jedhe shakkamtoota kana qabuudhaaf hawaasa naannoo waliin marii bal'aa geggeessuusaa dubbata waajjirri kun. Labsii yeroo muddamaa cabsuudhaan shoofera taaksii lakkoofsa namoota eeyyamame caalaa fe'e qabuudhaaf utuu yaalanii ture hoogganoonni lameen bulchaan aanaa raayyaaf qobboof itti gaafataman damee nageenyaa aanichaa kan ajjeefaman jechuun gabaase Addis Chokkol Deseerraa. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Haadha nuti yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtu. Humna ministeera Itoophiyaa haalli waan akka irratti paarlaamaa Itoophiyaa waliin wal mari'ate waan filannoo irratti waan vaayirasii koronaa waan hojii dhaabbaayaatiif waan hedduu irratti paarlaamaa Itoophiyaatiin wal mari'ate. Waan irratti wal mari'atan keessa tokko vaayirasii koronaati. Dhukkubni kun addunyaaf balaa balaan isaa ammoo akkuma biyya gargar jiraa jedha. Itoophiyaan ammoo.
Yesoosteenyaaf alam hagaraatti yemmidarsibbaachaa ummitti.
Akkan jedhamu muummeen ministeera biyyoota guddachuu jiran yoo dinagdee wal bira qabanii akka biyyoota guddatanii miidhamuu baatanillee achi ba'uuf ammoo hin turanii jedhu. Nuu biyyoota dhibee kun dinagdee sii miidhuu danda'u keessa jirra. Karoora keenya guddaan rakkoo dhibee kun nuti hin dhufu xiqqeessuuf rakkoo sunillee dafne keessa ba'uuf hojjechuu akkamiin guddannee duratti deemnaan karoora kennaa jedha. Itoophiyaan dhibee kana durattuu qophaa'uuf hojjechaa baatee jedha muummeen ministeera.
Bahullum killin na bahutu katama.
Humna jabeeffachuu fi ji sadeen dabran keessa naannoo cuuf keessatti magaalaan keessalleettii laabiraatoorii dhibu kanaan qoratan 31 ta'anitti hojjetamu yookaan ijaaramu. Akka kanaan guyyaa sanaan 1800 dhibu kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qoratanii laabiraatoorii tanaan laalan. ملالا عدو سلا لكوبا كان سريفا لكوبا خليفا لكوب هدولا كرما لابراتوري تقبان لبو خغم فاييسو كنن دين إسان أمان لالا تربان كان اللي لابراتوري سديت دبالليتين بان ودبجلو تخيص مو لابراتوري قراني شاني دبالليتين حجين جلقم عدو لسلو فخيص لابراتوري قويات نمخم قراني أفوريج آل قراتشو دان دي كباكو فيانا جد Ethiopian adu tanum khaysi jirtu akija chumme ministerati ol guddachu jirti dabi mallaqa dunyan len Ethiopian arkisa di jala guddachu jirti jereetin numer kanay sejer wa mumme minister Ethiopia ga haran khaysa halibini wa media feed abelen siyasa jeren jeren ujira baya ratti humno 30 rat wal mariachu jirtan adu khaysa gulkulle fetani jar summa america ya ammatan ujitana khori argachu falatan akummati tingamadin argetani yenan marisun khaysa batan masrin ujitana ujachu namdo wufet mutumma hagam tikoppa fa jeranetin party lefi media gar garama ke fatani tinga fitan gafatan umme minister ammo odu daran jagamno mani mare yo yu odu motumani da baya ratti uhmat murte fachu da dabe biyalati fal barbada chu jira yu jetani tin shakki tantate shakki qabdan umni qabdan tiga fatan qabdan in kurachu ndan netani jet muhani namo motumani hara ille rakko gam hanan jirtu kurate tin lafin jirulle jabe setu ji jira jet worre ammo faida ethiopian hida baya rat argachu fe do wu dur marmo jer umme minister
nanta magdu mashakam ሲወር በሲወር ዲወርሳችሁት ነው ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋችሁ የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ እንቸገራለን
ቁራን ባቾ ነው ድሮ ፈይስ ይፈን ቢሳን ለኔ ቢሳን ይማል ኤሌክትሪክ ለኔ ቢሳን ይማል ወርን እንጀ ደሞ ፍትሪ ይሱኒ አትቆኑ ድብት ቢዮቴ ጉዳታን ቢሳን ለን ጉዳዳ ጀናኔ ቲኒ ኑ ዋቃሳኒ ኑራት በረሰኒ ለ ቢዮቴ ወላኸና ኦነ ቀባናኔ በቅልቱ ዳም ድረለት ነው ቀርቃሩ ማለት ክለስናን ነው የገነው ወሊን ጉዳን አንንም ፈኖ ጉዳቹ ፈኖ Ethiopian tancalo manfet hada barumbaran quran sunbate tindimt argu cala wonni matana more sanjirtu jet wonni dwe mumme ministera ga fatan tadebeni wan filannot filanno ralleti partelen siyasa agitokko motumma namma kunin fulbal lambar kum lama kulani sadite indugat motumma seranjiru mit jedane tin motumma ncawum sajirachu male tawbanna be itira ko khamtu kay sente tplf fatellen filanno fitolfachu furfo jirani jedane tin machu jirani mant taw male jedane tin ga fatan
inya ye mikir beti wustano wustane ተቀብለን መፈጸም እንጂ የበላይ አካል የበላይ
ዋን ፓርላማ ሙርቴስ ዋን ካኖላና ሙርቴስ ነው ጀቹ ማለት ድጅሩ ኮሚሴራ ጥንቀም ተናፊ ኮሬ ዋን ካንቆራ ተተርጋን ጀሪለን ቴሌቪዥን ራት ማሪያቴ ቴኒሰን ለያ ዩርግተንሴ ዋን ራት ወሊጋላኒ ማን ሙርቴ ፌዴሬሽን ይተርጋን ዋን ጀሪ ጀደሞን በን ሙርቴ ጀሪ ሙርቴስ ሩፉን አሞ አኩሞቱማ ፉራን ቴኖጀን ፍላኖ ረለቴ ሙርቴ ቦርዲ ፍላኖ ገላታን ፉራቹ ቀምናጀ ሆነ ሙሙም ሚኒስትራ ያድናን ነው ትግራይ ዋን ኢሳኒ ፍማል ፈከና ፈዋና ከበጀታፋ ዋን ኢሳኒ ፍማል ሀርገቹት እንጅራኒ ይጀረኒ ጋፈናኒ ኡማ ትግራይ ፈ ቲፒኤልኤፍ ኮሚቴ ወጂ ፕሮጀክት ናን ነው ታናቲ ፈሞ በጀት ደባለኒ ይጀረ መርከነስ ወለጋሪ ያመንዲት ለምተከራት ቫይረስ ኮሮና አርጋን ወለጋ ባሃ አርጆ ጉደቱለት ለምተከራት ቫይረስ ኮሮና አርጋን ነመተኩ ሀዱሩ ሸከኒ ሆባባ ሳኒቲን ኮራቻቱራን ካና ሞፍን ፍነ ለጋቸት ትራተርጋን ካምፓኒ ነ መንዲት ቆራን ወደ ጎጉራ ከቫይረስ ኮሮና ካናት ታይጀላኒ ናኮር መልካት ተልካበን ወርክ
ቶርበንደር በግያጁ ማታጀቹኒ ሰከለከብሽ ኢትዮጵያት ጫምሳሪክ ደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁር ለማ ገሮ ሆስፒታል መንዲን የሚለቀቁን በዋቆረኖ ሳሙዳ ዊርቱ ቆረኖ ሪጅናል ላብራቶሪ ነቀምቴ ተርከሜ አከሚን በሮ አከደንዳን ኢትጋፍ ተማን ኩታ ያለፈያ ሆስፒታል መንዲ ዶክተር ገመቹ ጉድና አከስቲክሱ
ሻኒ ኦጂንሳ ኮንትራክት ጋራ ቶርበንቶ ኮንትራክት ተናስም ቢን ቶንዶ ኮመለቱ ሩክባ ነጋፊሽን ማነተ ፍኒቱሬ ዱኩማ ዋመከ ኩፋ ዋነ ኒሞኒ ሳም ቺሰን ባንደ ደሞ ኮካቱ ደክሚ ከዱፋ ደከ ያለኔ ንኒከ ዱፋ ደከ ያለኔ ወዴ ኮርቺን ነጂ ያላ ወዴ ማለተስ ንትሮዮትና ደቪማ ደክሚ ከዱፋ ሰነጋ ፈደኩ ዶክተር ቪ አቸረጁ ስቲዋን ኩኒ ላብራሽ ከቺ ተደረኔ ደፖስታርገኛ ተርገኔ ሹሩ ደሮሰናሞ አኪሞን ነችረደኔ በሰኒ አንሻሰና ታቸደም ዘተደራሰኒ በከተማ ራጌስ ፉሳይ ያቸረቱሪ ያደጥና ላይ ዱክካዋን ከቡፊ ካነመራንቲ ዱክካባይ ከቡቱሬ ምጫኒ እርግነሰና እርጋስ ጉፌሞ በከሶሌሽን ዲግሪቲ ነገነከቲ ወጀታኒ ማቲንሳ ነሞን ክሮኒሳ ኦንላይን ሰሪዮንሳ ረከኒ ባይ ቢያቻት ለምንቾ ሰጥዳር ኮኔሞ ዴቲን እርገ ቢያ ተቆጆ ዲቪን ነበረን ደረጀኒ አማሮ ዱክካዳን ቱባይ ቱብረጋኒ ቹ ከነራንኪ ነሞተ ባይ ዘካደራን ተይረባስ
ማራዱ ለንዳ ዶጉር ከሲከኑ ለንዳ
ዶንብር ወጅራታ ገሩ አለከሲ ሎቲን ሙፋደሩ ወንበረከሲ ይጎኑ ፈኔሪ ኮርቲጎችን ኩኒ ጉራንዶማ ተቆጣራ ኦጂስታን ተፈቀደ ኩኒሞ አንተን ካንደ ወንገረ ጉዳራ አሲልዴ ናማተ ላይን ዴቪን ግላፋለ
ኦጊሶተ ፈያደ በለቴ ነሞትኒ መንዲት ነመ ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመዮጅን ቱቱቂ ቀቡጀ ለማን ሰዴት ተማውልታን በከቱርሲስ አዳት ያካር ገመኒ ዶክተር ገመቹን ከንሳንዱበተን ጉያ ሰንበት ጥቃሰና በዋቆረኖ ሳሙዳን መከና ሆስፒታል መንዲፍ ከንብሰን እትጋፍተማ ቀጀልቼ ጉምሰፈያ ጎድነው ለጋሊጣ ኦቦ መሰለት መንገሻታው ለከኒማሜ እኙራ አጋን
ቢቶባየላ ፉዳ ሜዴሜ በጊራሌ ኖሌራሌ መንዲራሌ ፉዳ ሜዴሜራ ኤርከፉዳ ሜዴሜ ገሩ ቢልብለዲሪ ዛልቲንጂኝ ማልቴ ጀደኒሙ ከካ ጃካን ቱራኒ መንዲላ ኢሰጎዴኒ ቢዛልቲኒ ከንንዲ ቤከሙ ወራ ቢትራላ ላብራቶሪ ወራ ቢትራላ ላብራቶሪ ሲምብልብለቹ ጋፋምብልብሉ ሳሙዲ ስምብራቴ ኡቱማኒዩ ኔጌቲቭ ይላሉ እንጀራ ባዬ ገመዴ ጋ ገመዴኔ ኢሰጎዴ ገራ ወረሰናት ይደበልቹ የሮደበቲሙ ጉዳፉሪ ገሩ ድርቀማ አይሶሌሽን ሴንተሪ ከሰፋው ከንቀቡ ሞልሲኔ ራፊቹ ኢሰጎዴ ሰምበተ ጉዳ ገነማናኖ ሰአቲ ሰዲ ፈፍሪ ግዱቲ ሳሙደሰና ሜ ኦፍሳ ዋንጀነ ሙትኩዬቹ ጆሌማ ወድረቂኛ ትብልብለኒ ፖዚቲቭ ያከኒደይሞ ኑቲማኒቹ ኡጋማቲ ግዱሰነቲ ዶጎ ቦሪ ኡመሜራ ዶጎ ቦሪኩኒ ኡማሙኒ ሸፈንቱሬ
ገርፉል ራቲሮ ረኮ ወነ ከሲሙደተና ከሚ ፍሩዳፍ ያጣ
ቢሮይ ወጅኒ ሶልኩናምኔ ረገር በፉዱራቲ ፉፋንተው ጋቡ ሪዛልቲን ካለቲ መሰፊዳ አንደርቡ ቀባ ካለቲ ረጋዳ እንደገረሜ እንደርቡ ቀባ ቃማ ብረገው ቀቡስ ገው ቀባ ለመፋሞ የሮ ሂማሙ ካኔ ሰራዱ ፈካኔ ሰራዱ ፈጀዳሜ አካታዱ ፈሰነቲ አደበይ ሂማሙ ቀበመዴ ካኑንዱ ማዮጀዳሜ ሰሙናማ ከሰከንጅሩ ነው ይስለዩ ነገቲቪ መሰነይ ነዋንቴቲ ጋፋ ኡንዱ መጀዳሙ ገመቹቱ ከሰከኝ ቡላ አከሰነቲ ዱዶ ጎሪኩኑ ማመቹቁ
ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ወጅወል ቀበቴ አንገ የሮገባሲኩን ቅንዳይት ሳሙዳ ኩመተቆፍ ኢባ ፍሪፍሽን ቆረቹፊ ኢሰከይሳ ዲግደሚ ተኩከንተው ቫይረስን ኮሮና ከንከሰት ያርገሙተው ከኒፕሰን እትጋፍተማን ዊርቱ ሪጅናል ላብራቶሪ ነቀምቴ ኦቦጌታቸው ሶሪያ ከጀጠንቲ ቧቆረኑ ሳሙዳ መንዲቲ ኤልደሜ ከኒፕሰኔ ኩያ ሰንበተ ተቃውሶንታን ድልበተ ጫምሳ ዲግደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍ ኩደለም አከለኮብ ሰፈረንጆታ ተሞ ወጠበጂ ቶርበ በረኩመ ለማፍ ድግደመት ይጀሉ
ሳምብሊን ጀልቶሩ ከተቀጅራነው ለካባፋ ነገቲቭ ራጀነኒ ኒመንዲሞ ሰለናሉቴ ጋፋትሩባ ኒውቲ ካኒ መንዲ ገባስነ ጋፋጃሞ ካኒ ኖሌ ካባ ገባስነ ሰነገቲቭ ኒሃ ባመነሞኒ ስመነገቲቭ ጋፋጀ ሞኖሊ ገራት ሲዳይ ዳክፋታ ተመንዲ ያከመት ፍረተኒ ዋነ ከዚህ ሻከይተኒ ጂጎ ማሌ ጋፋጃን ሲገባስነ ካኖሌ ካባ ሳምብሊንሱኒ እርከተካን ኦክነ ጉያ አንሳ አተደሩኪ ካአነማተኮ ተካንገቲቭ ተካፈቶ ከንጀሩን ቡክቴንጅሩ
ኦረጉድናት ሂምቱሲን ይሮማ ቧቆረን ሳይንተ
ይሮቲ ገባዝነን ሴንትራል የከስክ ከሩ ተከተከተ የለነ ከነጋፋ ወጂን አከሽባለቱ ባዬ ነገቲቭ ይጋፈተው ሳምፕሊት ባዬ ይበሰል ይበፉር ጋፈዱ ይሮጫነቁ ተከንጀሩቲን ይሮ ነገቲቭ ይተው ኦረጉድናት ይነን ፖዚቲቭ ይገሩ ተኮማኑ ይዳርክትን ይምኑ
ከአመከኒ መንዲሰና ኦረጉድናት ይንተኒ ሞር ቢሮቲን ተን
ከመንዲ ቢሮቲነን
ገርፉል ድራት ተከወኑ ለፈካታ ከና ከኑ ወምኔፍ ዋንጎ ደሙ ቀበጨነኒስ ፈከስቲቭ ሰኒጅሩ ገመብራቲን ኩጂግጌሳን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን ነመንዲት ይፈተበለቴ ከሌሰስ ቧቆረኖ ሳሙደ ቫይረስ ኮሮናቲን ነምኒቶኮ ጉድነ ወለጋ ባ አናዲካ መጋላር ጀጉደቱራ ቫይረስ ኮሮና ከቀቡ ብረጋሜ ራጀለን ነምኒኩን ገሩ የሮአማ ከና ቆሶ ቧንቆረኖ ሳኒፕሰሚን ያሊፎ ያዳፍ ገረፊን ፍንዴት ይመሉሳት ከነሳንዱበተን
ወጪዎች ተነኒ ለሞኒ ለማንከሳን ፖዚቲቭ ካኒ ባላሚ ለይቾራ ተኮ መንዲራቲ ንካኒሞ አስማ አርጆራቲ ይቾራ ተኮታኒ ኒ መንዲሱኒ ካሌሸሩ ፌኑ ብረጂ ሄጅ ለይቾራ ስፓለኪኛ ኮሪቻ ሳ ያሊሳ ብረቻ ይለይቾራ እንቺ ገራ አርጆ ተርገሚሱኒ ክንፍኒ ቲካኒ ንቺ ሄጅ ሩአማ ማሊፊ ዲኮብራቲ ኒ ለገኒ ያላ ሲገራ ስፓላ ፉፌቱሬ ኮብራሽን ከባንቴሲ ክንፍኒቲ አከኒ ዴሞ ቴይቱሬ ይችላል ዴቲንግ ሳይሙ እርግጥ ይገርም ከባይ አከኒ ኮሮና ከነጥቦ ነው ሊሰይቱ ለከናፊነት ወጥንኝት ያለብረቻች እንኒ መንዲር አሉት ያው ከሌስ ላይ ነው ፈይኑ ብረጂሱ ፍሪኒ በርባዳ እንኖ አለ አርገን ሶሳይቲ ወልካ ወንድሬ ዲ ኦክሲጅን ይረከደኝ ቺሴጅራ ይቱራ ሻንኬ ሳቲ ባይ ቱቱኪ ወይት ዲው ከንከብኒ ነሞኒ ኩለሰዲ አደባኒ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ከሰቲ በካ ኮፓይ ከሰ ጂሮ ይቹራ
ኦጌሰ ኬሳ
ኦጌሰ ኬ
isasi kontakti kan kabani turaniru kanaf isani ki adda nubani yiru yechu amma mati nagara yechu
buwan qorannu ndebine
buwan qorannu yegama jira nibsam
hali weerara virusi corona yero kamirayu cala yero kanetti kanandura bakka fagotti kan soda tamature amma bakka undawo lingawanjuru hawasni egenno durko cala yero amma kan jawate office of matisa virusi corona ra ego kakabu fi gorsa ogisu tafayatin kinemus hojira kolchu damani Dr. Thomas Kane, Radio Sagale America, Nakur Malka, Amburra.
Via Fano Romo, Nai Satif, Metro Bandi, Radio Kasujirten. Genetically modified food, kwa GMO ni, midan kara science iti nojjatame, mikal famu kwa namo guddisan. Midan kana kabachu hudibachu rati falama hiddujir. Biyoti guddatan idduni inum qabanille midana kanan hojjatan fayyana matif fayya biyetif illentinan notif yudan samiti jedan akka koranno nagi tokkedutti Ethiopian duri nyata GMO kanin gabdo amma jirbi rallalu jirayet chome hunduma namatanerratti diyotan barru tokkubarre sebaase Norwayti barumsa PhD tijir barum doktor matijir tujubet dubbis GMO mana katatutti munjalga
GMO on afan kenyan salpatti hiikuudha baay'ee namatti ulfaate garuu maalla sanyii fooyyee jechuu dandeenya sanyii fooyyee ta'ee garuu haala itti qorannoon qonnaa Itoophiyaa yookiin immoo qorannoon qonnaa Oromiyaa itti sanyii fooyyessu otoo hin ta'in haala xiqqoo teknoolojii baay'ee ammayyaaheen ta'uudha kun immoo maali tarii xinnoo yoo maqaasaa fukkisiisuu baadhe sanyii faalameyyuu jechuu dandeenya maalifi kuni nuti kan beeknu sanyiin kan fooyya'u fakkeenyaaf boqqolloo yoo fudhanne boqqolloon suuqqata lama suuqqatu jira boqqolloon suuqqata tokko suuqqatu jira inni lama suuqqatu oomisha guddaa kennu boqqolloon inni suuqqata tokko suuqqatu immoo oomisha hedduun kennu kanaaf fakkeenyaaf isaa suuqqata lama suuqqatu sun addaan baafanna haa jennu boqqolloon biroo immoo boqqolloon qilleensa jiksu dheeraan ni jira boqqolloo gabaabaan kanii muktisaa furdaa ta'e qilleensa dandamatu immoo ni jiraata inni jigu waan baduuf isa gabaabaa suuqqata lama godhatu barbaanna ta'a kanaaf boqqolloon sun gabaabbina isaa kan murteessu jiin ka jedhamu uumamaan DNA isaa keessa jira boqqolloon immoo akka suuqqata lama suuqqatu kan isa godhu uumamaan jiiniin suuqqata lama isa suuqqachiisu jira maalifii jiiniitu murteessa waan ta'eef fakkeenya biqiltuu isaa ta'u fakkeenya namaa fakkeenya beelladaas yoo ta'e jechuudha kanaaf waan kana boqqolloo gabaabbate suuqqata lama suuqqatu walitti finnee amala lamaan kana biqiltuu boqqolloo tokko keessatti yookiin immoo sanyii boqqolloo tokko keessatti fiduudhaaf walitti diqaalomsuu nurra jira kuni uumamaan qotee bultoonnis maasii isaanii keessatti otoo hin beekiinis beekaniis inni ta'a qorannoo qonnaa keessatti immoo warri qoratan walitti diqaalomsanii boqqolloo amma jenne kana uumuu ni danda'u garuu GMO amma aniifati haasofnu kun isarraati adda maaltu adda isa godhaa fakkeenyaaf boqqolloon dhibeen akka isa hin balleessine yoo barbaanne maal ta'a ilbiisa ijaanillee hin mul'anne baakteeriyaa jedhamu keessaati jiiniin fudhatameet boqqolloo keessa lixa laaboraatoorii yookiin immoo bakka itti qoratan manneen yaalaa keessatti jechuudha marfeedhaan jiiniin kun erga lixee booda achi keessatti keemikaala adda ta'e kan ilbiisa ajjeesu ofuma isaa biqiltuun boqqolloo akka uumu godha jechuudha yeroo uumu waan kun pirootiiniidha ilbiisa kan ajjeesudha boqqolloon kun ilbiisa ofuma isaa akka ajjeesu taasisa jechuudha kanaaf qoricha itti gochuu nurra hin jiraatu boqqolloo sun akkasumattiin itti gargaaramuu dandeenya jechuudha maalla faayidaansaa qoricha itti facaafnu sun ni oolcha jechuudha qarshii nuu qusataa jechuudha garuu rakkinni inni uumuu danda'u namni qorannoodhaan bira gaheeru hin jiru namoonni waan sodaataniif jiiniin kun ilbiisa irraatii gara boqqollootti waan lixeef akkasumatti illee sodaachuu irraan kan ka'e deebisee immoo waan adda ta'e waan inni fide oomisha inni dabale ammas waan hin beekamneef biyyoonni baay'een didaniiru jechuudha biyyoota Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa ati kan boqqolloo kana oomishe fakkeenyaaf amma yoonaatti biyya keenyatti waan kun hin taane yeroo dhiyoo seerri erga jijjiiramee booda waggaa afur dura waan kun akka ta'u ta'ee amma yaaliirra jira boqqolloon akkasuma warqeelle boru kitifo ani batinyanu ratti qocco akkanyanne kannu sodaachisu warqeerratille yaalinta ajiraachud qaafi rattista udanda boru wanti wankana dhaabunjiru qamadi rattista udanda maalfi seerri biyya kenya wankanaaf wan eeyyamu jalqabeef jechuud
amma ga kannuti addan baafne hubatamuun irrajiru ummati qonnaan bula baay'een isaanii baadiyyaa keessa jiru magaalaadhuma keessan ni jiru iyyuu namoonni baay'een sanyiin fooyyeffamee dhiyaate yookaanis immoo innis sanyii fooyyeffamee faalame jettan kana maal akka inni ta'een beekamu barruu kana barreessuudhaaf yookaanis immoo waa'ee jeemmoosa jedhu waa'ee sanyii kana daran cimsitanii barreessuudhaaf maaltu isin kakaase?
Ani waan na kakaase nan beeka hordofaan ture waan kana biyya keenyatti keessatti waan ta'aa ture. Wanti ta'e maallaa asirratti dogoggora tokkollee sirreessuun barbaada barreeffamni irra dhaabatanii namoonni muummicha ministeeraa balaaleffachuu jalqabanillee jiru. Kuni dogoggora. Erga muummichi ministeeraa taayitaatti dhufee miti waan kun kan jalqabame. Bara 2015 kan seerri kun jijjiirame. Sababnitti mootummaan Itoophiyaa dura seerasaa geeddaruu danda'eef industiraal paarkii isa jedhamu kana amma babal'inaan banamaa jiru Kombolchatti, Adaamaatti, Jimmatti, Hawaasaatti iddoo adda addaatti banamaa jiru kuni iddootti huccuun oomishuu jalqabamedha. Huccuun immoo oomishuudhaaf jirbiin nu barbaachisa. Kanaaf GMO nama jenne nuti duratti haasofne kuni GMO yookiin jirbiin fooyya'ee faalame haa jennuqa. Tokko uumamee jira. Jirbiin kun BT cotton jedhama. BT cottoniin maqaasaa eessarraa argate? Ilbiisa tokkorraa argate. Ilbiisa jennaare baakteeriyaadhumaa jennu. Baakteeriyaan kun maqaansaa Bacillus thuringiensis jedhama. Jiiniin baakteeriyaa kana keessaa fudhatame jirbii kana keessa erga lixee booda jirbiin kun akka pirootiinii tokko uumu taasifame. Pirootiiniin kun immoo jirbii kan nyaatu raammoo wayiitu jira. Inni jirbii balleessa akka malee. Isa ofuma isaa jirbiin sun keemikaala mataasaatiin uumu. Pirootiinii mataasaatiin uumurraatii ilbiisa sun ajjeesuu danda'a jirbiin. Kanaaf jirbiin akka ilbiisni yeroo weeraru akka hin banneef jirbiin sun waan gaarii ta'ee mul'ate. Kanaaf egaa dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Yeroo Itoophiyaa waan kana huccuu oomishuuf qophooftu industiriyaal paarkii kana babal'ifattu bakkeerraallee warri teeknoolojii kana qaban biyyi kun achi dhaqnee teeknoolojii kana gurgurachuuf biyya taatudha mijattudha jedhanii dhiibbaallee uumuu danda'u uummanni wanni mootummaan Itoophiyaa sitti amanee yeroo sunitti dhuguma nu gargaara jirbii oomisha keenya dabaluu qabna industiriyaal paarkii keenyaaf jirbii dhiyeessinee huccuullee oomishnee biyya alaattillee erguu qabna jedhurraa akka ka'e seerri sun jijjiirame yeroo sun. Garuu jirbiin kun iddoo adda addaatti yaalameera. Biyya Burkina Faasoo jedhamutti akkasuma galee oomishamuu erga jalqabamee booda qonnaan bulaan jirbii oomishan hundumti isaanii isa durii jirbii isaanii gatanii irraanfatanii hamma sanyiinsaaf gosnisaa badutti jechuudha. Jirbii kanatti garagalanii waggaa ta'e booda maaltu ta'e jirbiin sun hamma jirbii isa sunii wanniinsaa jechuudha. Gaafa butamu gaafa hiddamu faayibarii qaba miti jirbiin inni. Qulqullinni isaa jirbii isa durii beekame huccuu gaarii oomishuutii gadi ta'e. Kanaaf gatiinsaa jalaa gadi bu'e. Jirbiin kun immoo sanyiinsaa kan inni bitamu gatii qaaliidhaan. Maalif teeknoolojii ammayyaadhaan kan uumame waan ta'eef isa wajjin immoo kan deemu teeknoolojii itti gargaaramu waan biraas waan jiruuf qaaliidha baay'ee. Kanaaf bu'aa dhabanii booda Burkina Faasoon jirbii sun dhiifte jechuudha. Akkasumas immoo qotee bulaas immoo hiyyuma keessa galche sooromse otoo hin ta'in maalif wanni qulqullinni isaa gaafa gadi bu'u gatiin gadi bu'e sanyiin immoo qaaliidha. Kanaaf kana qixxee miti jechuudha waan isaan argatan gadi bu'e. Kana gidduutti immoo maaltu ta'e jirbiin dur jiru sun immoo irraanfatamee bade sanyiin isaa jechuudha.
Tashoomeen galateeffannaa waan hafa immoo qophiittaan keessatti dachaana. VOA afaan Oromoo jaqasuu jirta. Tarreessanuma taphatii waldachaa nagaheen nu bula ansoraa lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.